Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Castra reclamatorum kve af autoribus pristini presidentis Mohamed Mursi in urbe Cairo posita erant AKPI securitatis Egypti deleta sunt. Custodes publici non tantum tentoria eorum machinis tractoriis solo equa verunt, set etiam sclopetis et gaso lacrimogeno contra populum ute bantur. Quod homines illa actione violenta vitam a miserint nondum constat.
Necessitudines inter Russiam et civitates Americae Unitas intercedentes in peius converse sunt. Causa et origo huius tensionis est Edward Snowden, vir Americanus, qui indicia Americanorum ad speculationem pertinentia toti orbi exposuit. Quo facto a Russiis asylum politicum petivit, idque in unum annum impetravit.
Inter Hispaniam et Britanniam discordia de aquis piscatoriis freti gaditani sive Gibraltariensis orta est. Kve riiksa mense julio initium kepit, Hispanis contendentibus, scopulos artificiales quos Britannii in illa regione fecissent, suis piscatoribus ob esse. Mariano Rajoy, princeps minister Hispaniae, jam minatus est iis qui Gibraltariam ad irent, portorium quinquaginta euronum impositum iri.
Flumina Germaniae, que non ita pridem cloacee maxime fere describe bantur, his annis multo puriora et salubriora reddita sunt. Kives enim in naturam tutandam benigno animo sunt, et legi obediunt, que ejectamenta in fluvios emittere vetat. Quo factum est, ut albis aliaque flumina germanica, piscibus varii generis rursus scaterent.
Premium artis figurative kve ars fennica appellatur, sculptori dano Jeppe Hein attribuitur. Eum ex quinque candidatis e legit Akiko Miki, vir japoniensis artis peritus. Hein est artifex, unde quadraginta annos natus, quiam antea operibus artis et installationibus suis, magnam laudem sibi paravit.
In silvis finnie haak estate amplius decem milia hominum peregrinorum in baakis colligendis occupata sunt. De kerptores in primis e Thailandia venerunt, quod cultus orydse ibidem hoc tempore annii intermittitur. Intra octoginta fere dies, quos in finnia manebunt, questus illorum operariorum gravi labore assuetorum, etiam ternorum milium euronum fore estimatur.
In de adie decimo huius mensis in urbe Moskua, kertaamina mundana atletike campestris celebrantur. Longum est ena rare quis in quoque ludendi genere inter keteros eminuerit. Quod ad atletas finnos pertinet, successus eorum modestus fuit, sed meliora de jaculo emitendo speratur, de cuius principatu die Saturni dimicabitur.
Hek habuimus kve vobis hodie referreemus. Valete.